habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa habeen axad ah 5-ta bisha juun sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa dhegaystayaal ka mid ah: dunida oo maanta laga xusayo maalinta deegaanka, iyadoo xoolo dhaqatada soomaaliyeed ay la ildiran yihiin abaar daran; hay-adaha qaramada midoobayna ay ka digayaan in isku bedesho macluul ku dhufata gobolka geeska afrika;
soomaalina hanti ay wax soo saar waxay leedahay xoolaha, xooluhu waxay waayeen nag, waxaanu la raadinaa nag. reerkan hadda waxaa kasoo raray silsiladda golis gulidow gaalo la yaahdo ee degmo la yaahdo buraan. waxaan soo wadnay muddo gaaraysa 12 oo gaarigu hadda meel ka qaadayay.
waxaad kaloo maqli doontaan sacuudiga oo u ogolaaday dumarku in ay maxram la'aan xajka gudan karaan.
bedeladani waa kuwa intii u dambeysayba wadanka ka socday. isbedeladuna way dhinacyo badan yihiin oo maxay ahaytay xagga bulshada iyo maxay ahaytay xagga dhaqaalaha iyo xataa xagga siyaasadda. marka dhinac laga eego oon oran karin siyaasadda guud ahaan way isbedeshay, laakiin habka wax loo fuliyo ama wadanka loo maamulo waa kala gudax.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan abaaraha ka taagan Soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa intaasi oo dhan, se waxaa ka horeynaya warkii dunida. ruushka ayaa axadda maanta ah markii ugu horreysay ee muddo ka badan bil waxa uu madaafiic ku garaacay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev, iyadoo saraakiisha dalkaasi ay sheegayaan in dagaal rugaal celisa oo ka dhacay aagga dagaalka ee bariga dalkaasi uu keenay inay dib u qabsadaan kalabar magaalada Severodonetsk. qiiq madow ayaa laga arkayay dhowr kilomitir meel u jirta labada degmo ee ka tirsan caasimadda Kiev ee qaraxyadaasi lala beegsaday. Ukraine ayaa sheegtay in gantaaluhu ay ku dhaceen gawaari ka shaqaynaya dayactirka khadadka treenada. moscow ayaa dhinaceeda sheegtay in ay burburisay taangiyo ay dalalka bariga yurub ugu deeqeen Ukraine. dhanka kale, madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu ka digay in moscow ay duqayn doonto goobo cusub haddii waddamada reer galbeedku ay Ukraine siiyaan gantaalaha ridada fog, wuxuuna sheegay in hubka cusub ee la siinayo Kiev uu daba dheeraynayo colaadda ka taagan dalkaasi. haddii Kiev la gaarsiiyo gantaalaha ridada fog, ayuu Putin sheegay, intaasi ay keenayso in ruushku uu isticmaalo hubkiisa uuna beegsado bartilmaameedyo aan horey loo duqeynin, sida wakaaladaha wararka ee dalkaasi ay ka soo xigteen madaxweynaha ruushka. laakiin hadalkiisa ayaa imanaya maalmo un kadib markii Maraykanku uu ku dhawaaqay inuu Ukraine siinayo nidaamka dhowrka mar wax duqeeya ee loo yaqaano Himars. lubnaan ayaa xadda maanta ah uga digtay Israa'iil in ay qaado tallaabo kasta oo gardarro ah oo ay ka fuliso biyaha ay labada dal ku muransan yihiin, ayna rajaynayaan labadaasi dal in ay ka hirgeliyaan tamarta laga dhaliyo biyaha badda. waxaana hadalkani uu imanayaa xilli uu gaaray aagaasi markab doonaya inuu gaas u soo saaro Israa'iil. madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun ayaa sheegay in dhaqdhaqaaq kasta oo ka socda aagga lagu muransan yahay uu noqonayo fal gardarro ah iyo daandaansi. kadib markii markabka kaydinta gaaska dabiiciga ah iyo soo saarisiisaba oo ka diiwaangashan shirkadda Energian ee fadhigeedu yahay London uu gaaray aagaasi. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in aagga laga hadlayo ay ka mid tahay aagga dhaqaalaha ee ay iyadu gaarka u leedahay, ee aysan ahayn biyaha labada dal ay ku muransan yihiin. laakiin war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Lubnaan ayaa lagu sheegay in Aoun uu kala hadlay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee Lubnaan Najib Miqati in markabka uu soo galay biyaha lagu muransan yahay, isagoo amar ku siiyey ciidamadu inay soo gudbiyaan warbixin rasmi ah. maraykanka ayaa bilaabay wada xaajoodyo aan toos ahayn oo u dhexeeyey labada dhinac sanadkii 2000 si xal ugu helaan muranka waqtiga dheer u dhexeeyey labadan dal ee cadowga isku ahaan jiray, taasi oo caqabad ku noqotay sahminta tamarta ee bariga badda Mediterranean-ka. Lubnaan ayaa waxa ay hooy u tahay kooxda aadka u hubaysan ee ay Iiraan taageerto ay Xisbullah oo dagaal badan oo xoogan la gashay Israel. Ugu dambeynna waxaa sii kordhaya tirada xildhibaanada xisbiga Conservative-ka ee ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ee kalsoonida kala laabanaya ra'iisul wasaaraha kadib warbixin rasmi ah oo faahfaahinaya xaflado aan sharci ahayn oo ka dhacay xafiiskiisa Downing Street ee xilligii lagu guda jiray xanibaadihii loo soo rogay COVID-19. Johnson oo gacan ka geystay in xisbiga Conservative-ku uu aqlabiyad badan ku guuleysto doorashadii 2019 ayaa raaligelin waxuu ka bixiyey xafladahaasi, laakiin waxa uu sheegay inuusan iscasili doonin. Sida ay wareysay jariidada The Sunday Times, saraakiisha xisbiga talada haya ee Conservative-ka ayaa waxay qorsheynayaan in codkooda kalsoonida ama codka kalsoonida ay u qaadaan arbacada. In ka badan 25 mudane ayaa si cad u muujiyey sida ay uga soo horjeedaan ra'iisul wasaaraha, iyadoo The Times ay wareysay in saraakiisha xisbiga iyo xildhibaanaduba ay aaminsan yihiin inay u dhow yihiin codadka 14 ah ee loo baahan yahay in muushinkaasi lagu keeni karo. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Hay'adaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa maalmihii la soo dhaafay ka digayay in tirada dadka macluusha wajahaya geeska Afrika ay gaartay 20 milyan oo qof dhammaadka ama ay gaarayso dhammaadka bisha September ee soo socota. Digniintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo xilli roobaadkii 4 gobolka uu guuldaraystay meelo badan, roobabkii da'ayna ay yaraadeen meelaha qaar, taasi oo abaarta taagan ka dhigtay tii ugu xumayd ee muddo 4 sano ah. Nuur Xasan Nuur Buqaari ayaa warbixintan kooban arintan ku saabsan waxa uu ka diyaariyey warbixintan.
Qaybo ka mid ah bariga Afrika, bulshooyinku ma arkin wax roob ah 2 sano ee lasoo dhaafay. Shashwaad Sharaf waa agaasimaha xaaladaha degdega ah ee guddiga caalamiga ah ee badbaadada ee bariga Afrika. Wuxuu sheegay in xoolo dhaqatada Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya ay dareemayaan saameynta abaarta. Malaayiintaasi ruux ayaa hadda raacdo ugu jira sidii ay u heli lahaayeen biyo, cunto iyo daaqsin. Hay'adaha ayaa sheegaya in tan iyo bartamihii sanadka 2020 ay 3 meelood meel xoolaha Soomaaliya dhinteen, halka Kenya iyo Ethiopia ay ku dhinteen 3,600,000 oo neef oo xoolo ah. Aliona Sinenko waa afhayeenka hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ee gobolka. Waxay sheegtay in Soomaaliya ay tahay halka ugu daran ee ay abaartu saameysay marka loo eego dalalka kale ee gobolka. Sababtu waxay ku sheegtay colaad daba dheeraatay oo sii murjisay xaaladda dadka abaarta ku habsatay iyo xitaa hay-adaha gargaarka. Cimilada oo xumaaday, qiimo kororka cuntada iyo shidaalka oo la isu geeyey ayaa ka dhigaysa xaaladda gobolka mid laga walwalo bilaha soo socda. Xafiiska isku duwidda gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobe ee UN OCHA ayaa sheegay in Soomaaliya ay khatar ugu jirto macluul. Hadda in ka badan 80,000 oo ruux ayaa ku jira xaalad gaajo oo aad u daran. Saraakiisha UN-ka ayaa talaadadii sheegay in nafaqo xumo ba'an ay ku soo badanayso 3 waddan ayna khatar degdeg ah ku tahay nolosha caruurta. Ilaa iyo hadda qaramada midoobe iyo hay-adaha gargaarka ayaa 6.5 milyan oo qof oo ku nool deegaanada ay dhibaatadu saameysay gaarsiiyo cunto, biyo iyo adeegyo caafimaad. Hase yeeshee waxay ka digayaan in loo baahan yahay dhaqaale iyo cunto si loo badbaadiyo nolosha malaayiin qof bilaha soo socda.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Buqaari. Weli wararkaasi ayaan ku jirnaaye. Sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa ay ugu daran tahay wadamada ay abaartu ku dhufatay ee gobolka Geeska Afrika. Ugu yaraan 6.5 milyan oo qof ayay abaartu saameysay, kuwaasi oo 717,000 oo ka mid ah ay guryahooda iyo deegaanadoodaba uga carareen iyagoo baadi goobaya quud iyo biyo. Wariyaha V O A Laascaanood Cabdikariim Olol ayaa waxa uu qaar ka mid ah dadkaasi guryahooda ka hayaamay ku booqday duleedka magaalada Laascaanood. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
qaybo kamid oo gobolka Suul oo dhawaantii roob koobani uu ka deeyay waxa ku soo hayaamay dad xoolo dhaqata kuwaas oo ka kala yimid degmooyinka Xudun iyo Talee deegaanada laga soo hayaamay waxa kamid oo gobolka Sanaag gobolka Tugdheer gobolka Nugaar iyo gobolka Bari dadkan ayaa waxay soo degeen koonfurta magaalada Laascaanood iyo Galbeedka deegaanada roobkan ee ka daayay waa mid aad u kooban oo dadka xoolo dhaqatada iyo tirada inta leega uu san qaaday kareynin Fadumo Jaamac Cali waxay iday qoyskeedu way ka soo guureen duleedka Qardho waxayna soo degtay dooxada oo gooyay magaalada Laascaanood waxayna ka warramaysaa xaalka haatan ay ku sugan yihiin
soo wasoo hayaana wadankayagii aanu degareenay tagenay magaalada iska galenay maaha waa wadan kale waxa weeye marka daartash qardho akid saddex gaari baan keenay waxa weeye saddex gaari lacag far badan bay naga qaateen imka wayno yimaadeen arga hadda u yimaadeen wax ka qaateen bay waayeen saddex gaari baan ku sugnay saddexiba oo nalku xoolo way isbedeleen oo deenqba yimaadeen alxamdulillaah naqba yimaadeen way yara isbedeleen laakiin xanuunna wuu jiraa oo naga xanuunsaday way isbedeleen saddexina naqaymi bay ahaayeen geel yari baan wadanaa geel yari buu isku bedelay laakiin way xanuunsadeen raashinkaana ku hayaan jirnay waanu tagi jirnay waana la ka ogaan jiray dad dalkayagu iyo dadkayagu baan la joogay inna kama naqaan halka waa iska ay kacsanayo managa marnaba hayagu noo degay oo meesha hadaan garanayda waa iska ay kacsantay laakiin meel aanu ku hilno ku noqonana meeba jirtaba anaga ma dambayso
kayaanka ee soo gaaray gobolka Suul ayaa qaarkood soo guuray masaafo gaaraysa 300 kilometir oo abaara sida uu VOA u sheegay Maxamuud Shire Muuse oo ka soo guuray Brand oo ka tirsan gobolka Sanaag
waxaana hanti ay wax soo saar wax leedahay xoolaha xoolo waxay waayeen naq waxaan la raadinaa naq heerka hadda wax ka soo raray silsiladda Golis kulido gaala la yahdo ee degmada la yahdo Brand waxaan soo wadnay muddo gaaraysa door iyo toban casho oo gaariga hadda meel ka qaadayay hadda waxaan maraynaa Laascaano meeshaan u wadnay hadda waxa loo jeestay 4 kilometir ilaahay ma hadii hadda naq maraynaa inta abaar aan garanaysay wax badan oo la sheego aan lahayn baan ku marmareenay ilaahay baa nagu mahadiyay reerada caasa iyo arwo harmaahe ilaahay baa nimceeyay dadka aan dhex mareenay wayna soo dhaweynayeen hadda waxaan ku socdaa xagga hawdka dul fara badan ku taalla hadda waxaan soo maray ilaa iyo ilaa 300 kilometir waan soo maray 300 aan soo maray waxyaala yar yar oo garanaysay dul cadaatii laga daayay maahe naqaba u deeyay meeshaan u socono nafayn male laakiin nafta tacab kale iyo waxaan xoolaha u rareena
Wadume Ciise Ciigaal waxay ka mid tahay dadka xoolo dhaqatada ee degan duleedka magaalada Laascaanood waxay sheegtay in dadkan ay si weyn u soo dhaweeyeen balse deegaanku aysan aqoonin iyo goobi ay ku xidhnaayeen ay raashinka xoolaha lagaga yeelin jiray ay ka soo guureen
waxa weeye waxaan lagu soo hagaayay degmada ugu fara badan degmadaas waxay ka kala socotaa magaalada Qardho Soolal Badan muxuu ahaa dhul badan bay dadkaas ku kala yimaadeen bari oo dhan Nugaal oo dhan waxa weeye dadka qaybina way gudubtay hawd bay gudubtay qaybina magaalada ay gooyay degtay waxa weeye dadkaas waa soo dhaweeyay dadkaas waa dad soo guurtay waa soo dhaweeyay magaalada dal iyo dad toona kala garan maayaan waxay u baahan yihiin in dambadeer la gacan qabto qaaramay yaqaanaan meel raashin ka soo qaatan ma yaqaanaan xoolahoodina waa caatay ahaayeen haddeer way yaran qaysteen
guud ahaan Soomaaliya waxaa ka jirta abaar saameyn ku yeelatay dadka iyo dunida taasoo laga deynayo xaaladda haatan ay ku sugan yihiin dadka xoolo dhaqatada deegaanada qaarkoodna laga soo sheegay macluul saameyn ku yeelatay gobolka Sool haatan waxa uu wajahayaa naqa ka daay oo aad u kooban ilaa isugu yimaadeen xoolo dhaqato aad u badan kuwaasoo ay ka muuqato abaarta iyo xoolo aan haatan ka dhargeynin cawska iyo baadka ku yaala deegaanada ay u soo hayaameen Abdulkariim Nolol VOA magaalada Laascaanood
shanta bisha juun sanadkasta maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta deegaanka si loo dhiirigeliyo talaabooyin loo qaadayo dhinaca ilaalinta bay'ada iyo deegaanka waa sanadkii 48aad tan iyo markii xuska maalintan caalamiga la bilaabay sanadkii 1947 waxaa maalintan la xusaa ama laga xusaa in ka badan 100 wadan sanadkan waxay ku soo beegmaysaa iyadoo ay jiraan abaaro daran oo ka jira gobolka Geeska Afrika haddaba maxaa xiriir ah oo ka dhexeeya abaaraha iyo xaalufka deegaanka عاش إبراهيم آذن عاش عود أي أرمهن ويديسي فارح محمد أو برتي علمي قديقانك
عاش آذن مهد سنت والال دبات هذا وحويا أبارها إيجيس أفريكا كارحان لك سمال دكتو آذو قصور نقل نقونشتا أبارها سبحا طدنا بعد سلك كهيانا نباد جورك يبابين تدرتا ومدب در سو سوتي تاسو دات كان dirta qaarna loo isticmaalo in dadku shitaan qaarkood gubaan laakiin sanadihii ugu dambeysay intii dawladdu dhexe burburtay waxaa loo isticmaalayaa dirta in inta badan la dhoofiyo boqolkiiba 80 marka baabinta dirta runtii waxay noqotay waxa ugu weyn ee baabiyay dirta waxa culimada sayniska cilmigu ay cadeeyeen ama ay soo naxayba ina isku xidheen cimilada wanaagsan ee roobka leh iyo dhulka dhirta ay ku badan tahay adduunyada meesha dhirta ku badan tahay roobku ku badan yahay dhulka saxaraha ee dhirta ka dhamaatay roobka ma doon marka runtii waxa weeye wax Ilaahay ugu talagalay inay saa isugu xidnaadaan nooluhu markuu ku ciyaaro bay adeeyo noloshu ku nool yahay waxa laga baxayn abaaro marka roob do wadarka saado dhulka Soomaali dugti marka roob do waxa bata dirti qabanaysay biyaha marka la gooyo biyaha isma taagayaan sida u socdaan bay wax isku shubayaan ama badda dirti iyo cawska qaban jiray biyaha marka uu dhamaado biyuhu dhulka kuma hakanaya dadkaas dhul jeexjeexamay togag ay ka samaysmeen marka runtii dhibaatada ugu weyn ee taagan waa taas dadkuna in badan ama dadkan dowladda ama maamulada ku jira ama madaxda ahna dad arintaas sideedoo dhug u leh oo dareenka weyn ka qaba maaha
waxaad sheegtay in dhirtii roobka marka uu do'o inay jirto dhir qabata biyaha oo hakiso dhulka ku hayso oo si biyihii uusan u gudbin markiiba oo roobkii soo da'o kale marka taasi saameyn ma ku leedahay dhirtan faraha badan ee geeska Afrika ee laga jaray iyo abaarahan soo noqnoqda ma yihiin kuwa isku xiran
awla aad bay isugu xidhan yihiin runtii xadarkiisa hadda meel kasta anigaaba xasuusto manaala dee qof weyn oo boqol jira meehi laakiin xasuusta dhulka oo ugaadhi iyo maaragtay xoolis dhinac daaqayaan dhirtii ay maaragtay caleentii meel walba iyo dhirta quruxda badneyd ay ku taallo marka waxa weeyaan abaarta soo noqnoqonaysa iyo gumaadka dhirta aad iyo aad bay isugu xidhan yihiin wax badanna waa laga hadlaa dadka hay-adda ama badbaadinta dhirta oo hadla sida anagoo kale waan ka hadalnaa dad badan oo dhulkii jooga baa ka hadla laakiin wax loo dhig loo dhigo male hadda haddaan tusaale usoo qaadano xusho oo kale la dhoofiyo Maraykanka mamnuucay in la dhoofiyo UNka looga hadlay qaramada midoobay waa la joojiyey waxaa la gaaray markii meelihii la marsiin jiray laga mamnuucayo maraakiibtii lagu qabtay badaha in hadda inta la bedelay jawaankii lagu qaadi jiray magacii laga bedelay oo laga dhigay in meelo kale laga keenay wadamo kale laga keenay oo Iran iyo wadamadan maaragta Jordan iyo Turkiga iyo dib looga soo geliyo wadamada tan aad u isticmaalo ay ka mid yihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka
abaaraha soo noqnoqday macluul daran ayaa meesha caalamka ay ka degaysaa iyo qaramada midoobayba oo ku saabsan geeska Afrika iyo sida abaaruhu u saameeyeen marka sida muuqatana dhirtii la xaalufiyay ayaa qayb weyn ka noqotay abaarahan oo xoolihii waxay daaqaan inay waayaan in roobkii dhulka ku soo hoori waayo waxaas oo dhan dadaal badanna waa la sameeyay sida hadda baad ka dhawaajisay maxaa laga qaban karaa baad isleedaa marka hadda oo lagu badbaadin karaa deegaankii
horta walaal waxa muhiima dadka dhulka degani inay ahaadaan dad dareenkaasi ku jiro inay dhulkooda badbaadsadaan ay badbaadiyaan hadda waxaad arkaysaa wadamadan Asia sida Indonesia iyo Malaysia dhulka dhirtu ka baxdo dadka waxa la yihaahdaa local government indigenouska la yihaahda kombaniyaa taga meeshaas oo rabaa inay macdan ka qodaan ama ay dhirta waaweyn jaraan dadka localka ah ee dhulka u dhashay ayaa la dagaalama waxa ka mid ah Amazonka Brazil ku yaala dadkan qaawmin ee masaakiinta marka dhulkooda la yimaado ay shirkadaha waaweyn rabaan inay wax ka dhisaan ama qodaan ama patrolka baalaan oo la dagaalamaan inaguna dadkeenii baan dareen noocaas qabeen haba yaraatee oo oran iyo maaragtay dad maanta qof tiraadid war dhuxul ruuxaas dabeer inuu wasiiraha baan ku yiri war arrintan dhuxusha baan rabay inaan kaala hadlo isagoon hadalkaygu sugin buu yidhi aniga dibraanigana uu ku dar waxa weeye ma la dhoofinaya wuxuu moodayaaba in la dhoofinayo maaragtay ku darsado sheer marka waxa weeye inaguna waxaan nahay bulsho dareenkoodi saa u liitaayeenu nahaynu
maanta mar haddii ay tahay maalintii deegaanka fariintaad u direyso haddiiba lagu dhegaysanayo amaba taladaada la qaadanayo maxay noqonaysaa taladaada
horta runtii waxaan u oran lahaa inay dadku dareenkaa lahaadaan maanta wixii dhegaysanaya inay dhulkooda badbaadsadaan way jiraan runtii dad meelo ama qabiilo gaaro meelo kale kala duwan oo dhulkooda dhigtooda ka dagaalama oo ilaashada waxa weyaan dhulka aada degan tahay adigaa iskale haddaadan ilaashan haddii cadowga dhirta goynayo raba inay qurbo iyo dhul kale u goofiyaan aadan ka dagaalamin ma sheegin dee bulshadii lagu xoog badan yahay xoog loo sheeganayo dhirtooda la gooyo laakiin inay dadku dareenka yeeshaan in dadka madaxda ay dareen isu yeeraan damiir oo ay yidhahdaan war abaarta tan iyo dhibaatada tan iyo dhulka la xaalufinaya waa isku mida aynu wax ka qabanno haddiise aan runtii dadku aanay kala jeclayn abaartanuna way soo noqnoqonaysaa dhulkii wuu sii baaba-ayaa adduunyada hadda waxaa ka socda maaragtay dadaal badan oo dhirtii dib loogu beerayo marka runtii anigu waxaan lahaa dadka ku bogaadanla inay dhegaystaan inay dhirtooda iyo dhulkooda iyo meesha ay ku nool yihiin badbaadsadaan
kaasi wuxuu ahaa Faarax Maxamed oo bartay cilmiga deegaanka wuxuuna u waramayey Caasha Ibraahim Aadan Caasha Cuud. VOA Washington ayaad dhegeysayaal nagala soconaysaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ku dhawaaqay in haweenku ay hadda iska diiwaangelin karaan xajka sanadlaha ah iyagoo uusan la socon nin muxram u ah. Hadalkan waxaa lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda cumrada iyo xajka ee dalkaasi. Talaabadan ayaa qayb ka ah isbedello muddaba soconaya uu Sacuudigu ku sameynayay xuquuqda horumarinta xeerarka xuquuqda haweenka sida in dumarku ay baasaboor qaadan karaan oo ay safri karaan keligood iyo weliba inay gawaarida wadi karaan iyo in loo ogolaado in ay heer jagooyin xafiisyada dowladda ah ka qabtaan. Haddaba maxaa ugu wacan isbedeladan iyo furfurnaanta dhinaca xuquuqda dumarka ah ee Sacuudigu la soo baxay? Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray oo weydiiyey Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddona ku nool dalka Sacuudiga.
Isbedeladani waa kuwa intii dambeysayba wadanka ka socday. Isbedeladuna way dhinacyo badan yihiin oo maxay ahaytay xagga bulshada iyo maxay ahaytay xagga dhaqaalaha iyo xataa xagga siyaasadda marka dhinac laga eego waana oran karin siyaasadda guud ahaan way isbedeshay laakiin habka wax loo fuliyo ama wadanka loo maamulo oo kala gudax siyaasadda localka ah waxbaa iska bedelay marka waxaad mudaa intaasoo maanta inay maxay ahaytay hal bakoorada ku wada socdaan oo wada tukubayaan oo isku dhinac u socdaan arrintanna waxaa inta badan ayaan malaynayaa inay la ku leedahay in maxay ahaytay maamulayaasha cusub ee wadanka oo iminka ah dad dhalinyaro ah markii hore odayaal waaweyn oo reer beebtiyahoo waxay lahaayeen xukunka shaqa dambeeya laakiin waxaad moodaa jiilkii hore inuu gebi ahaanba iminka meesha ka baxay marka laga reebo boqorka wadanka oo isaga iminka laftiisuba dee maxay ahaytay nin daa ah marka ninkana intan dambana ilaa iyo dhowrtii sane u dambeeyeyba iminkiisa ayaa ah ninka wadanka sida tooska u maamula marka waxaad moodaa isbedelkani inuu la jaan qaaday kadib markii uu yimid Maxamed bin Salmaan xukunka wadanka oo maxay ahaytay dhinacyo badanna isbedelkaasi uu saameeyey ha noqoto dhinaca dhaqaalaha oo lagu sameeyey maxay ahaytay isbedel ha noqoto dhinaca bulshada oo gaar ahaan weliba maxay ahaytay dadku sida ay u noolyihiin meelaha qaarkood inkastoo meelaha qaarkood aan loo ogolayn isbedelkaasi inuu taabto oo dee siyaasadda guud baa maxay ahaytay ka hor imanaysa laakiin meelaha qaarkood waxaa moodaa in laga yardabciyey ama laga khafiifiyey hababkii nolosha maxay ahaytay dhinacyada matalanba dumarka oo kale marka la eego Maxamed
waa gartay marka Sacuudigu isbedeladan soo socday waayadan dambe dumarku gawaarida waa kaxayn karaan keligood waa bixi karaan maantana waxay maraysaan yiraahdaan dumarku waa xajin karaan oo maxrab la-aan waa tihi karaan xajku waa iska diiwaangelin karaan markaad fiiriso sida wax ku socdaan ma la dhigi karaa Sacuudi wuxuu bilaabay inuu qaado dariiqii u horseedi lahaa inay hab dimuqraadiya kusoo rogaan wadanka?
Aniga aragtideyda gaarka markaan ka eego isbedeladan waxay u muuqdaan isbedelo aan gunta gaarsiisnayn, laakiin baarka sare una oo ku dhisan aragtiyo maxay ahatay xukunka malaha lagu sii adkaysanayo oo maxay ahatay takale. Mid kalena waa jirtaayo wadankan waxaa isku qasan ama maxay haysay aan la kala saari karin dhaqanka wadanka iyo diinta oo in badan maxay ahatay isku marnaa, oo markii dambena maxay ahatay waxyaaba badan oo dhaqan ahaa dadka diin looga dhigi jiray oo siyaasadeedu wadanku ka duuleeya ayaa iminka dadka loo tusaa inay dhaqan yihiin oo laga khasiisiya, hadday noqoto dumarka inay safri karaan, inay maxay ahatay xataa sharci gooniya lasoo bixi karaan, in loo diidi karo maxay ahatay maamul siyaasadeed oo heer wasiira inay noqon karaan, inay xataa kubadaha ciyaari karaan. Waxaasoo dhan markii hore waxay waxyaabaha laba taataanka iyada oo laga duulayay ama aragtiyo laga soo dhambashay dhinaca diinta lagu dabaqayo, laakiin aada moodo yaryada wadanka uga ahayd. Laakiin haddii la yidhaahdo isbeddel xaqiiqa oo guriya baara oo wadanka mustaqbalka saameyn doona oo maxay tahay habka dimuqraadiyadda maxay haytoy maxay tahay cirib ku leh ilama aha inuu yahay, laakiin waa isbeddel rabitaan maxay tahay ku shalaysan shaqsi oo la doonayo malaha maxay tahay in dasaracaadna inta badan u badan oo maxay tahay isbeddelku haddaanu nolosha waaweyn ee dadka iyo sida u nool yihiin dhinaca siyaasadda aanay maxay haytoy wax ka taraynin dasaracaadnu noqonaya, sababto ah iyo isbedeladana socdaan ayaa dhinaca kale haddana cadaaj dhinaca siyaasadda xagga raayi kala duwanaanshaha maxay haytoy qofka lagu caburinaya oo caburis aada u badanoo maxay tahay ama siyaasadeeda xataa iyo mid dhaqaale oo dadka hantideeda laga qaadanaya wejiga. Marka uma malaynayo waxayla tahay oo maxay tahay maxay tahay awda naqashii waxna haw qabantay kale, laakiin uma malaynayo isbeddel weyn oo mustaqbalka ay ku baraaraan oo maxay tahay dimuqraadiyad maxay tahay ku lug leh inuu maxay tahay Sacuudi inay ciise u jeedo, waayo xukunka ayaaba sida habkana lagu ilaashada haddii ay dimuqraadiyad timaado ee waxaa laga yaabaa inay u arkaanba in maxay tahay dimuqraadiyadaas aanay wadanka ku sii maamulin karin oo xukunkana ay ku waayi karaan.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Biixi oo uu ku sugan dalka Sacuudiga, wuxuuna warramayey Maxamed Colaad Xasan. Markana Sweden, dowladda Turkiga ayaa ku celisay shuruud adag oo ay ku xirtay in ay u ogolaato Sweden in loo ogolaado inay ku biirto gaashaanbuurta NATO. Xukuumadda Ankara ayaa doonaysa in Stockholm ay u soo gacan geliso wariyaal xubno siyaasiyiin ah iyo dad u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Kurdiyiinta, kuwaasi oo dowladdu ay ku eedeynayso inay taageersan yihiin jabhadda Kurdiyiinta oo uu Turkigu argagixiso u aqoonsan yahay. Dadka uu Turkigu doonayo in loo soo gacan geliyo waxaa ka mid ah xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden. Arrimahan ayaan ka wareystay Axmed Kaboole oo wax ka bartay kulliyadda ama jaamacadda difaaca ee dalka Sweden, horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee caasimadda Stockholm.
Maxamed Bashiir, aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa dhammaan iyo bahda v o eda. Runtii khilaafka u dhexeeya Turki iyo Sweden ee ku saabsan inay xubin ka noqdaan iyagu NATO, waxyaalaha ugu waaweyn oo saldhigga u ah runtii waa ogtahayo NATO waxay ka tirsaneed Turkiyada waqti badan, waana wadamada wadanka labaad ee ugu awoodda badan dhanka ciidamada. Sidoo kaleeto waxay rajo ka qabtay waqti badan ilaa 1999 laga soo bilaabo inay qeyb ka noqoto midooda Yurub. Dadaaladaasoo dhanna waxaa moodaa midooda Yurub inaysan u cuntamin iyagoo shuruudo ku xiray. Marka hadda markii ay dhibaatadan dagaalada reer galbeedku bilowdeen si ay u helaan damaanad qaad amni ayaa Sweden doorbatay inay kamid noqoto NATO. Marka Turkiga wuxuu doonayaa marka inuu ka faa'iideysto maadaama ay maaragtay Sweden iyo Finland iyo wadamadanu ay ahaayeen wadamadii kasoo horjeestay inuu uga faa'iideysto oo shuruudo tira badan la yimaado. Shuruudahaasna ay kamid yihiin taageerada ay siiyaan ururkan la yidhaahdo PKK ee dagaalka kula jira Turkiga, iyo wadankan ee ururkan kale taasina Siriya ka dagaalama ee la yidhaahdo YPG, gruubkii Fatuxullah Gulen oo runtii dad badan oo kasoo dhuuntay Turkigu oo nabadgelyo siiyey wadanka Sweden.
marka maxaa laga yaabaa dowladda Sweden inay sameyso oo ku aadan in ay Turkiga heshiiska la gaarto maadaama Turkiga ay ku xiran tahay ku biirista isbahaysiga NATO?
Waa sax, Turkiga wuxuu jaanis u helay oo fursad u helay maadaama xubin cusub markay kusoo biireysa NATO in 30 xubnood NATO ay ansixiyaan, wuxuu keensaday shuruudo ilaa adiga 5 shuruud camal oo kale ah oo aha in marka koowaad horta laga qaado embargada la saaray oo hubka laga gadi karo Turkiga, sidoo kale in damaan qaad amni la siiyo iyo iskaashi dhanka argagixisada ah, oo waddankan Sweden ay joojiyaan taageerada ay siinayaan maaragta ururadaas ka dagaalama meesha, una aqoonsadaan argagixiso si lamida bilowgii Erdogan markii uu khudbadda jeediyey waxay magacaabay ilaa 33 ruux oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa kurdiyiinta oo ku sugan Sweden oo kaleeto in la celiyo. Arrintaasna runtii laftirkooda Sweden way ku adkaatay. Waxyaalaha kale oo ay rabaan waxay tahay in ay ururkan YPG ka dagaalama Syria asagana loo aqoonsado argagixiso. Arrimahaas oo dhan ay sabaan, waxayna u badan tahay runtii in ay Sweden fuliso haddii ay rabto in NATO ka mid noqoto inay fuliso shuruudaha Turkiga iyo danaha dalka Turkiga inay fuliso. Marka waxyaalaha ay doonayaan waxaa ka mid ah in la ixtiraamo Turkiga interesaha ama mataqan interestiga Turkiga in la ixtiraamay doonayaan. Waxay doonayaan in loo fasaxo oo hubka laga gabo. Waxay doonayaan in loo gacan geliyo dhaqdhaqaaqa Fatuxullaahi Gulen, dhaqdhaqaaqiisa in loo gacan geliyo. Arrimahaas oo dhan ay runtii rabaan wadahadallaana u socda, waxayna rajadu ay ku weyn tahay oo lagu qasban yahay haddii Sweden ay ka mid noqonayso NATO in ay fuliso shuruudaha kuwa ugu muhiimsan.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray wadahadallo dhowr mar dhex maray saraakiisha ka kala socota labada dal iyo wadahadallo ay yeesheen ra-iisul wasaaraha Sweden iyo madaxweynaha Turkiga. Marka dadaaladii ugu dambeeyay ee arrimahan ku aadan,
dadaaladii ugu dambeeyay hadda waxaa la sheegayaa in shuruudo badan la fahmay, wadahadalladu ay meel fiican marayaan, in waa lagu qasbanaan doonaa in maaragtay loo aqoonsado ay joojiyaan ururkan PKK iyo YPG iyo dhammaan ururada kasoo horjeeda siyaasadda iyo danaha Turkiga ay kasoo horjeeda mucaaradka, inay ka joojiyaan taageerada, inay ka joojiyaan waxyaalaha kaleeto oo haddana isla mari la ayaa waxay tahay dad Swedish ah oo halkan xilalka qabtay ama ku nool ama muwaadiniina in loo gacan geliyo Turkiya waxay ku qasbi doontaa shaqo tiro badan oo ah in la bedelo sharciga Sweden, sababtoo qof muwaadin ah oo halkan sharci laga siiyey oo ku nool oo hanti laga yaabo inuu ku leeyahay in inta la qabto sharciga laga cishto Turkiga loo celiyo way adkaan doontaa. Sidaas daraaddeed marka shuruudaha kale oo ugu muhiimsan oo macquulka noqon kara in Turkiga lala geli doonay uu eg tahay oo ah in laga joojiyo taageerada ciidan ee la siiyo ururadaas la dagaalama Turkiga, in loo aqoonsado argagixiso, in loo aqoonsado in laga joojiyo dacaayadaha maadaama xubin ay ka mid noqonayso Sweden, in dacaayadaha laga joojiyo waddanka Turkiga. Marka wadahadalladu daartaan rajo badan markii aad fiiriso dadka Sweden rajo badan ay ka qabaan in ay ka mid noqdaan oo qayb ay ka noqdaan shirka soo socda June ee NATO, inay qayb ka noqdaan waxayse ku xiran tahay isfahamka Turkiga iyo Sweden iyo Finland.
Waata ugu dambeyntii dalalka Finland iyo Sweden muddaba waxay ahaayeen dalal aan ku jirin isbahaysi military, haatanna dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine awgeed waxay doonayaan in isbahaysiga NATO ay ku biiraan. Maxaa dan ah oo ugu jira Sweden in ay ku biirto isbahaysigaasi?
Sweden inay ku biirto isbahaysiga NATO runtii price badan ay bixinaysaa. Marka koowaad, wadamada waa aragtay oo wadamadan hadeertan reer galbeedka dagaal culus ku soo food leh, Sweden awood ciidan oo isku difaacdo ma ilaan cabsi kasoo wajahday dhaqdhaqaaqyadan Ukraine ka bilowday iyo isbedelkan Russia iyo maadaama ay xuduud la leeyihiin cabsidaasaa ku kaliftay si ay u helaan damaanad amni, ayay waxay raadsanayaan inay qayb ka noqdaan NATO oo ay difaac ka helaan.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo bartay ammaanka kana bartay jaamacadda difaaca ee Sweden, وحونا أخذك تلفون كيغور رميي ساقو كسوغان مغالا دا استاقم مركانا دا جيسيال واحد كسو دواتان برنامج كاوعيتان كا دا جيستاها وحانا سود دياري سونا جيدين ايا نور حسن نور نور بخاري
kulantu wanaagsan dhageystayaal riyadaha gargaarka ee caalamiga ah ayaa dhawaan ka digay in tirada dadka wajahaya gaajada daran ee ka jirta geeska Afrika ay gaari doonto 20 milyan oo ruux marka la gaaro bisha September ee sanadkan. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee ay ka jirto abaarta. Ergeyga gargaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadamnimada iyo gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa toddobaadkii hore sheegay in dadka badan 6 milyan oo ruux ay saameysay abaarta ka jirta Soomaaliya. Wuxuu kala sheegay in ku dhawaad 300 oo kun oo ruux oo Soomaali ah ay xaaladoodu aad u daran tahay hadda. Gobollada iyo maamul goboleedyada ay abaarta saameysay ayaa kala daran marka la isbarbardhigo. Toddobaadkan waxaan si gaar ah barnaamijka ugu eegi doonaa xaaladda abaarta ee deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaa marti noogu ah oo barnaamijka nagala qayb gelaya wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdinaasir Cabdi Caruush. Cabdinaasir, marka hore ku soo dhawow barnaamijka.
Waad ayaad ugu mahadsan tahay hay'adda Voice of America inaad u noqon kartaan wareysigan.
Adiga mudan, marka hore noo faahfaahi xaaladda abaarta ee gobolka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalkii aan la socotay abaarta saameysay dalka Soomaaliya oo hadda aad u daran waxay soo jiitanaysa waqti aad u dheer. Fiisaka Soomaaliya ugu yihiin abaara dalka ka dhacday 2017 si fiican ay u jirmay ilaanayna ugu guuleeyay in dadka Soomaaliya aysan baahi u dhimanin. Abaarta sanadkii dhamaatay kabacdi ilaa 2019 ilaa xilliganna waa ay yaraayeen. Taasi waxay keentay in adkeysiga bulshada hoos u dhaco, wax soo saarka beeraha uu yaraado, xoolihii ay baaba'aan, abaarta ay saameysay, dadkan ruux ahaanta xaalad aad u adag ay gashay. Marka abaartan ma aha abaar 2022 bilaabato, abaar ilaa iyo 2 sano ilaa 3 sano u dambeysay aad u soo jiitanaysay.
Waa garta. Marka hadda sida ay sheegayaan hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobay iyo dadka ku howlan abaartani, muggeeda aad ayuu u weyn yahay, dad aad u fara badanna waa ay saameysay sida la sheegayo. Marka maxaa keenay in aad moodo in uun hadda lagu baraarugay Soomaalida dhexdeeda?
Wallaahi inshaa la socota Soomaaliya 2 sano u dambeysay waqtiga iyo energiga iyo timeka waxaa la jiray doorasho oo waqti badan arrimahan aad looga mahadlin, laakiin wasaaradaha ku shaqeeya arrimaha bini-aadamnimada waxaa noqotay heer dowlad goboleed, dowladda federaalka, ilaa xagga waa dadaalaynay, laakiin ma noqonin ishii weyn oo dalka Soomaaliya inay kuwa hadlayaan. Laakiin gurmada waa socday, dadaal waa socday, laakiin culayska dalka Soomaaliya ilaa 2020 2020 ilaa iyo hadda doorashadii dhacday madaxweynaha bisha lasoo dhaafay, xoog waxaa la saaray arrimaha doorashadii siyaasadda. Dhinacan hore waa laga jeediyay ruuxaanta in arrintaas si fiican loo wajaho.
Waaya, marka maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo aad adigu wasiirkii arrimaha gargaarka iyo bani-aadamnimada aad ka tahay, maxaan ku qiyaasi karnaa abaarta xooggeeda?
Wallaa, marka abaaraha dib loo fiiriyo taariikhaha dalka, abaarihi kasoo dhacay ha noqoto kii 2019 odeg badan oo Soomaaliya ku dhinteen meelaha aad dadku u baaba'een oo aad u saameysay waa gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya, ha noqdo gobolka Shabeellaha Hoose, gobolka Baa iyo Bakool, saddexdaas gobol oo runahaanti ku caana wax soo saarka. Laakiin sheegdada sanadihii u dambeeyey dagaalada Shabaabka, abaaraha iyo isbedelka cimilada ku dhacay oo hoos saaray in wax soo saarkii uu yaraado, gobolladaas ay noqdaan dad u nugul abaaraha. Riboorka u dambeeyey hay-adda FSLE oo hay-adaha soo saara saadaasha iyo aruuriya xogaha, ha noqoto dhinaca nafaqo darrada, ha noqoto dhinaca cuntoyarida, ha noqoto riboorka maanta ay soo jaaleenna waxay ku muujiyeen in dalka Soomaaliya 2,013,000 يبغون يذكر خصوصا يقرأ إشارين مع أول مرسل الجارة بيش سبتمبر ده كاس بغون شيء بخون تاني لا بق كمدة وده بجم قبل كا شبابه هالس قبل كباي أبو بقال يبتدي بنتها بقول لمي كمكم أكثر بقول إشارات خص على أكثر إشارين من هاي هاد ما فقط درو يوم علول وإنه من كان الجارة فتر كل شهر تاسع بقول شيء كنت اللبلة بس كد يوم هذا أفس أفس اليوم يفيشنا أو على ما هسكت تقصد مرك أبار إنك سبلك من إسامي في لكن في الجارة ما غير إسامي في وحاسب من الدنيا نرجع في الجنة كل تباي بقول يشغل رأسه
وما سنت هاي وزير عبد الناصر عروش إن دور كده جستياش أيان عاد دونا دقيستها وجوه رأي أيان جعل هاي إن عن سودوي
بسم الله الرحمن الرحيم مقالي ميبل رأي عبد الله عمر إسماعيل أو كنول جورج بكور قال هان ديك مدن خدور وزير هدواو مدكوة مدلمات وليك كويدي فذايا أركتذا كآدن أبارك وثان سومالي قار هان قبل كبكول ما داما أبار بعن جران ميلب بدن أطباتك جرت قبل ذا سومالي كجرت قبل ذا نشال دورنين أنا كرير بقول أهان مدو ويران سقال سنة يوم قبطيان نصارناي أو كوريهوز بأه ساس درادية دولة سوماليا سياني أرقا هيت مؤشي أنا لكن أرق تدهي كآدن كوزير أهان أما سؤال أنا كين أبكين قابا يام مي أتا أني أو أنا وحيالي هات دولة هذا القادي أما قبلة أما ديغموين كهتا لن يبوهي سادة سكولات كو سكول في دين كأه ama abaarihi geerad gudiga abaaro madaxda lahayn hata gobolka bokool mahla ka darna gaar ahaan degmadu xudur aragtida ay ka aadan madan su'aalaan keen gabo may eta balaanka osiinku ka aadan boloha socda oo deegaanada xudur khaasatan degmad xudur ee yama eta ni adu wala ku jara dawladda heeje khaasatan ka wasiir ahaan wala qorshiinku qorshaysan degmada xudur yak warsadaana
عبد الله عمر إسماعيل هذا أمة تنتهي سأسس ويدسي سأختهي قبل كبكول وحاشر عليه كدون عليه سدك الصومالي هيستا ما يعلو فيه قال عندي جموعي كحدف يواجه أو شباب الجدليين أو ألوك أنت عادي تسوي جل كريم وهذا في شبه من عطب الكسر جليان فاس أنت الأمد الصومالية هذا النوع لكن قبل كبكول على وزارة صارن أما وزارة أهم شنو هذا سعوتي لا يسمى كل هذا كل كونه واتنك قبل كبكول الحين شنو أهمية جارة جارة عندي الموي كقدر يواجه على البرد نحن مرة كذا كنا كنقول شنو إيران ديارة عطوك قيمة ما دام أنا كل عادي على لما في كريم إن شاء الله شارك كل صور داس لابد يكون لباسي لابد العين لابد يخي دول بفجرات بحسنة العكس بس بأثر بجمو أيام أوكي إذا ما بجمو دخل شعبير بيصور حضر يواجه مركز مركز بجمو ده قبل حضر يواجه بعال برد قبل كبكول حين نقول لي هنا هي جارة إن شاء الله أسبوع عن جارة أنت أهل بي إن شاء الله مر بريد في ليهم أنا سيرنا هي جارة ما دامه
على ذو جمويك تخلق عن هي السلم وقال عجلان هذا ما تنطر هذا مدن لقد استكلا أيان اسنجع لها إن عن وير سودو ولا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو وإلياس عمري سوحة مقالة قبر بيحة يدولك السومالي قلبيت سؤال شأن قبل مسيركو دينية واحدة هاي وحنوقنا أباروهم مدى بدن أي سؤال اللابتان لباتوين بدن بينا كينين مركا أبارت هذا ديغان كسكتشرتا معلول هير معلول الأوران كرومي جارسيسن تاي تاسي أو كنت إن داد أود انتان أبارة هنجرة أدباني دي سلامي يدادية إيو وزير كبه
أنا أما تنتهي أبارت من الوقت بداني سيدي كميسي بك أهل أصاميسي لما شيء والي شيء ربط قري لكن وليد ما بدنا لكن ميال ذكر حي مرايا ميش أدني في مرايا ذكر لكن الله هدي بما شيء لسيدي بط قري إلا نورخف الله سيشيه
waa hadal inaan xaqiiqo ila xaqiiqo jilay waayay ama hasanta wasiir dhageysta kale ayaan isna jeclahay in aan ugu sii gudbo oo aan soo dhaweeyo
magaciigu waa Mudhis Cali Sakiin waxaan ka mid ahay dadka ka shaqeeya meelaha gargaarka, gaar ahaan gobolada Baay-Bakool ka shaqeeya. Waxaan weydiin lahaa wasiirka, wasiir, adigoo aad uga warhaya oo aad ula socday xaaladaha ka jira deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan Bakool oo aad ugu dhufatay abaartii, kana mid ah meelaha ugu daran ee ilaa iyo hadda laga soo wariyey macluul, sidaynu ku heyno riboodada iyo annaga oo diyaarnay goobaha ugu daran aynu ku aragno ka jirta macluul, sidee u dhacday in guddigii abaaraha oo adigu aad ka mid ahayd ay soo saaran warbixintoodii ahayd in gobolka Bakool aanu ku jirin deegaanada ugu daran? Tan kale, muxuu yahay qorshaha xalka waara ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay damacsan tahay inay ku wajahdo deegaanadan iyo abaaraha darani ka jiraan?
Bismillahi raxmaan raxiim. Doktor Nuruddiin, aada umaadsantaha su-aashaas diisa labada qaybood ah. Qayb ah in riboorka aan lagu dirin Bakool priority-ga, iyo qayb maxaa qorsheysan. Waxaa ku hormaraa midda labaada ku hormaraa oo muhiimad gaar ah leh. Annaga gobolka Bakool xaaladaha ku hareereysan waxay ka mid yihiin meelaha dalka Soomaaliya ugu daran, maadaama goobaha ku jiraan abaartana si daran u saameysay. Marka gobolka Bakool inuu leeyahay adeeg gaar ah, haddaad dib u fiiriso shaqooyinka wasaaradda qabatana, waxaad arkaysaa in waxyaalo badan oo si gaar ah oo degmooyinka kale loo qabanayo ka badan loo qabanayay, mana aha in la degmada jecel yahay amid aana jecel, laakiin marba xaaladu jirto iyadoo la qiimeynayo degmooyinka gobolka Bakool. Insha allah, sidii marka hore ulahaayeen ahmiyadna ugu lahaayeen oo intervention badan lagu sameynayo, haddana waxay ku jiraan ahmiyadi kuwaa leeyihiin. Su-aasha qaybta hore oo ahayd riboorka la gudbiyey in laga reebo Bakool, arrintaas ahaanti waxay ahayd arrin aad baa u fudaada dhinaca dadka arrintaas ka hadlay. Riboorka la gudbiyey waxaan ka hadalna degmo kasta maxay ahayd baahida si jirtay xaaladeeda. Gobolka Bakoolna wuxuu ku jiray meelaha ugu muhiimsan oo ay wax laga qabto u baahan, laakiin dadaa shir jira ay qabtay ayagoon xog raadinin ayay arrintaas ka hadleen. Marka gobolka Bakool liis laga reebay oo in wax loo qabtana ma jiro, markiiba fiirna ahmiidana haddii wuxuu ku jiraa meesha u daran ilaahay horta abaarta naga qaado, marka dadka reer Bakoolna culayskaa ka yareeyo.
Waataa dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad si toos ah ugala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Todobaadkan waxaan ku eegaynaa abaarta deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxaana marti noogu ah wasiirka arrimaha gargaarka iyo bini-aadanimada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Cabdinaasir Caruush. Cabdinaasir, dhowaan madaxweyne Xasan Sheikh ayaa booqashadiisii ugu horreysay gudaha Soomaaliya ku tegay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed aad wasiirka ka tahay, xeryo ayuu booqday, marka maxaa ballanqaad ah oo dhanka dowladda federaalka ah oo uu idin keenay?
Wallaahi horta marka kood madaxweyne Xasan Sheikh waxa uu mahadcelinaynaa in maxay ahayd uu booqday degmada Baydhabo inuu safarkiisa oreys ku tegay sharaf iyo noolka haddaan nahree Koonfur Galbeed. Madaxweynaha waa nin xogaal ah, dalka yaqaana xaaladihiisa, og xaaladda jirto iyo dadka si u kala dhibaataysan yahay. Marka inuu magaalada Baydhabo xushay inuu la kulmo dadka barakacayaasha xaaladeeda soo arko, runahaantii wax weyn usoo kordhisay. Keliya ma aha Koonfur Galbeed, laakiin Soomaaliya xaaladda ka jirta inuu indhaha caalamka uu kusoo duwo. Madaxweynaha wuxuu noo ballan qaaday in uu gelinayo wax kasta oo tabartiisa ah in dadka Soomaaliya laga badbaadiyo abaartan laga badbaadiyo, ha noqoto inuu dhaqaalaha Soomaaliya yaalla in ruwa isticmaalo dirmadka abaaraha, ha noqoto in bulshada caalamka kusoo jeediyo. Waxaan kale aada usoo dhaweynay magacaabista Cabdiraxmaan Cabdishakuur Farsamo u magacaabay inuu noqdo ergi gaara oo arrimaha abaaraha. Taasina waxay muujinay ahmiyadda madaxweyne Xasan Sheikh ee u leedahay in abaarta arrinteeda si adag looga jawaabo. Ilaahayna ma fuliyo insha allah.
Waayahay, marka ilaa iyo hadda maxaa idiin qabsoomay oo ah dhinaca gargaarka bini aadanimo ee dadka tabaalaysan, dadka maaragtay xaaladooda ay macluushu ku dhowdahay, maxaa ilaa iyo hadda aad qabateen oo aad gaarsiiseen inta karaankiina ah?
Wallahi ilaa hadda ilaa labadii sano u dambeysay ayaa waxaa wadnay dirmad wadne hay-adaha ka shaqeeya dalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa Koonfur Galbeed ka dhaweeyay, inay dadka lacago kaash a siiyaan in meelo qaabkii cunto la geeyo, barnaamijyo biyo baamish ah oo dadka biyo laga siinayo, waxyaalahaasoo dhan waa socdaan. Laakiin xajmiga abaarta iyo baahidu aad u weyn hadda guriga ka socda islameedka, marka waxaan rabnaa in la gerger geliyo gurba kala badiyo dadkina hadda waxay bilaabeen baadiyaha inay kasoo barakacaan dadka u adkaysa midka labkood aada u adkaysteen annaga maamul ahaan ma jecli dadka inay noqdaan barakacyaal noqdaan ay gurooda kasoo kacaan noolashay kunool yihiin ruhaantida u fiican maaha insha allah ilaahay culayska naa kor qaado gurmad waa socdaa laakiin aada u yeeriya waxaan rabaa gurmadkaas in la gerger geliyo insha allah dadka soomaalia inay helaan gurmadkii u baahayeen laakiin waxaan socda waa wax aad iya oo aan ku filan baahiyataaga
waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum bahda v o a magacaygu waa cabdisalaam ka jooje waxaan joogaa magaalada galdowga gobolka mudug wasiirka waxaan weydiinayaa abaarahii u dambeeyey ee soomaaliya sanadihii u dambeeyey dhacayay tobanayadii sano u dambeeyey meelaha aadka looga soo dayriyo oo qayladaanta xoogale ka timaado oo shacabka badani ay ku rafaadaan koonfur galbeed baa badana ka u ah maxaa koonfur galbeed ku gaar ah baa la dhihi karaayo mar walba ay gobolada kale dalka ay ugu liidataa dhanka abaaraha
aad iyo aada umaadsan tahay su-aashaas ahaantina waa arrin run ahoo jirta gobolada koonfur galbeed baa iyo bakool iyo gobolka shabeellaha hoose waa gobolada wax soo saarka waddanka waa gobolada lagu quudin jiray dalka soomaaliya wax soo saarka laga soo saari jiray waana gobolaha dii nabad helaan dadkana inay shaqaystaan loo fasaxo dalka soomaaliya in cuntadeeda soo saari kara laakiin mashiidaro al-shabaab dadka waxay u diideen inay ku deegaanadooda nabad ku deganaadaan deegaanadoodii inay beerahooda beertaan waxay ku soo rogeen canshuur zaa-ida dhinacaas al-shabaab odhaysada ay saarteen waxay keentay dadka inay shaqaysa waayaan iyo dibaatadii guud ee isbedelka cimilada roobabka yaraaday waxyaalahaasna waa keeneen marka mashidaro ayaan dhigi karaa in annagoo ah gobol dalkii dalka gobolada dalka u hodansa uu karisanayo inaan wax soo saarka beeraha xoolaha kalumeysiga laga helayo in haddana aan nahay dadka ugu nugul abaaraha ay saameynayaan insha allah waa laga bixi doonaa laakiin culayso annaga tabarteeda ka baxsan oo madan saarna ayaa keenaya arrintaas ilahayna maa kor qaado
wasiir cabdinaasir maadaama aad shabaab ka soo hadal qaaday meelaha ay haystaan shabaabka iyo meelaha ay go-doomiyeen sidee ayay idinku ku suurageli doontaa in aad gaartaan oo aad gargaar ku geysaan
walaahi dadka soomaalida ah meel walbay joogaan waxaa ka mas-uula dowladda soomaaliya dowlad goboleedada in dadkaas adeegii u baahayeen la gaarsiiyo meelo qaarkood hay-ado keli karaa jiro culimada waxbay geli karaan ganacsiga wax geli kara marka annaga waxaan aragtay aan aaminsannahay qof walba oo soomaali ah in dalka soomaaliya meeshii u teli karo inuu tago dhinaca koonfur galbeed hadday noqoto deegaanada shacabka haystaan hadday jiraan wax gaarsiin kara ama hay-adaha noqdaan ama culimo ha noqoto ama ganacsato ha noqoto alaa dhinacaan waxay haysaan fasax in dadkaas wixii gargaara la gaarsiin karo oo naftooda la badbaadiyo maadaama aan nahay dowladdeedii marka taasna aragtiyan waxaan aaminsannahay in dalka soomaaliya qof kalba soomaali ah meeshuu joogagaar lagu gaarsiiyo sida sidelba oo lagu gaarsiiyo kale lagu gaarsiiyo
waayo ugu dambeyntii maxaad kusoo gebagabayn lahayd oo aad haysaa maadaama aad tahay wasiir xog ogaal u ah arrimaha abaaraha ee hadda taagan
wallahi marka hore waxaan rabaa inaan umahadceliyo dadka soomaalida ilaa hadda dadaalkooda ay muujinayaan hay-adaha internationalka daasha caalamka ayadoo adduunka dhibaato badan ka jira haddana weli dadkeena soomaaliya gacan siinaya waa umaad celinaa beesha caalamka ayagana dagaalkaas ay nala garab taagan yihiin waxaan ka codsanaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan in arrinta abaaraha aana lagu hadlaynin dad gaar aan lagu hadlaynin oo loo qaato mas-uuliyad wadareed qof walba oo soomaali ah kaalinta ka qaadan karo ka qaato dadka qaraabadooda waalidiintooda qaraabadooda inay waxay usoo diri karaan usoo diraan dadka ku garsooya lacagta usoo marsiiyaan culummada in la bilaabo fundraising la bilaabo lacaga la aruuriyo dadka ay gaarsiiyaan dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedana shaqada socoto in shaqo kale lagu daro oo lalabalaabo oo abaartan loo arko inay tahay arrin aada khatara oo nasoo wajaado insha allah kulligeen aan qabanno shaqadii aan helin shaqo ka badan mas-uuliyaddeena qof walba meeshii u ku gaari karo ka qayb qaato ugu dambeynta ummadda soomaaliyeed arrinta abaaraha ha loo istaago dadka walaalaheena oo dhibaatada abaarta haysato ha loo gargaaro qof walbana jidka lacag ku gaarsiiyo jardaka ku gaarsiiyo. Annagana waxaan ballan qaaday inaa dowladda haddaan arko farjadeed Soomaaliya in dadka aan laga wada istaagin in la gaarsiiyo mucaawinada oo hay-ad walba ama shaqsiga rabo inuu gaarsiiyo loo madax banaynaayo wax farjina aan lagu sameyn kuwii farjinaan haddii noo soo sheegaan tallaabada ku habboon laga qaadayo oo aan xaqiijino dadka soomaalida in la gaarsiiyo dirbadka aana wax isbaara loo dhigi karin insha allah. Aada u mahadsanta.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdinaasir Cabdi Caruush oo marti noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay barnaamijka. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha nala socodsiinayay. Markana dhinaca kaalma heesa haddii aan u bayrno waxaan idiin soo qabanayaa codka baxsan ee Iid la yare. Codkaasi Allah caafiyee Iid la yare oo ku xanuunsanaya Nairobi, waxaan u rajaynaynaa caafimaad degdeg ah, ayaa wuxuu gabagabo u yahay idaacaddii habeennimo oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Waa dhammaanteen isku duuban oo idinleh nabadgelyo.
Lagu habay xana